Milí posluchači, u dalších příběhů z kalendáře vás zdraví Jitka Novotná a Jan Kovařík. Já to za tebe vezmu, Honzo, protože se mi zdáš nějaký udýchaný.
A ano, udýchaný jsem, dobrý den a omlouvám se jen tak jsem to stihl, ujel mi totiž parník.
A to je výborná výmluva, ale budeš se divit, já ji akceptuji, protože se nám hodí jako první nápověda.
A proč myslíš, že jsem si ji dovolil použít? Ostatně, přátelé, v jisté době, a možná to někteří pamatujete, byly tyto vtípky docela časté. A my, slibuji předem, později vysvětlíme proč.
Pokud vás někdy dopaluje nedokonalé dopravní spojení a ucpané silnice, tak vám dnes připomeneme způsob osobní přepravy, která je jistou alternativou.
A nebojte se, přátelé, není to ani pěšmo, ani koňmo.
Jak už jsme napověděli, budeme se plavit po vodě.
Takže vás ještě jednou už dokonale vydýchaní zdravíme a já hned na počátku budu muset mnohé posluchače příběhu z kalendáře zklamat.
No to snad nemyslíš vážně, proč tohle?
No v úvodu jsme v někom možná vzbudili naději, že přineseme jakýsi speciální tip, jak se vyhnout dopravním zácpám. Jenže ten náš dnešní tip platí jen pro malou část, řekněme, vyvolených.
A to je bohužel pravda. Ne, že by bylo potřeba spousty peněz, jako třeba na osobní tryskáč.
Netřeba ani fyzické zdatnosti, jako třeba na jízdu koňmo, ale forma dopravy, o které se tu dnes bude mluvit, má jiný háček.
Ovšem docela zásadní. Vyžaduje totiž přítomnost řeky, neboť naše povídání se bude točit kolem osobní lodní dopravy.
Bydlíte-li tedy mimo vodní toky, tato možnost bohužel pro vás nepřipadá v úvahu. V případě dopravních nepříjemností budete muset pomýšlet na toho koně, po případě volka.
A co takhle velblouda, toho bys doporučit nechtěl?
Ano, tak dobrá, já už nechám legrácek. Ostatně stav našich silnic žádný velký důvod k veselí nezavdává. Pojďme raději honem k té lodní dopravě. Ještě jsme neřekli, proč ji oslavujeme právě dnes.
Protože 16. dubna roku 1880 zahájila belgická firma Paro osobní lodní dopravu po Vltavě na území Prahy.
Nemůžu se ubránit, ale napadá mě, že od té doby se plavili plno paro vpřed. No, Pražané se tou dobou ještě nepotýkali s dopravními zácpami, jako my dnes, ale určitě je trápili jiné potíže. Takže novou možnost lodního spojení určitě přivítali.
Možná bychom se divili, na některých místech prý bylo tolik fiakrů, že neměli kde zastavit. Už tenkrát tedy potíže s přetíženou dopravou nebyly neznámé.
No tak dobrá, ale ještě mě napadá, koho vlastně vyhlásíme za dnešního oslavence?
Sama nevím, jestli firmu Paro nebo osobní lodní dopravu jako takovou, ale ono to asi nebude zase tak důležité.
Důležité je jen to, že se něco nového dozvíte a zároveň se třeba i trochu pobavíte. Tak tedy, přátelé, vzhůru na palubu a plno paro vpřed.
Milí posluchači, držte si klobouky, naše plavba začíná.
Moment, ty myslíš, že to tak svištělo, aby si našinec musel držet klobouk?
No tak parníky tehdy, stejně jako dnes, jezdily plus minus rychlostí 17 km za hodinu. Uznávám, že to není zrovna závratná rychlost, ale uvědom si, že na palubě vlastně docela fouká.
Tak na to jsem zapomněl. Přece jen, ač žijí u Vltavy, parníkem nejezdím zas tak často. A kromě toho, vy, dámy, si těchto věcí asi všímáte o něco víc. Takže je mi jasné, že koncem 19. století se žádná dáma nechtěla na veřejnosti ukázat rozvrkočená, takže přidržet si klobouk bylo určitě na místě.
Pomineme-li jisté nebezpečí pro dámské účesy, musíme uznat, že přítomnost řeky a možnost lodní dopravy byly opravdu výhrou.
Však také Vltava sloužila jako dopravní tepna odjakživa. Pojďme se aspoň trochu podívat na to, jak to v historii s dopravou po Vltavě vypadalo.
Dlouhou tradici měla na Vltavě voroplavba, dokonce takovou, že to nemá v Evropě obdoby.
Ostatně, kdybyste chtěli vidět, jak takový vor vypadá, v Davli je dodnes k vidění. Vory sice byly k přepravě používány i na jiných místech Evropy, ale nikde v takovém rozsahu.
První průkazná zmínka o plavbě vorů po Vltavě pochází už ze 14. století.
Na Vorech se vozilo dřevo a nejrůznější kupecké zboží, kterým bylo hlavní město zásobováno. Kapři z Třeboně, rakouská sůl a nespočet dalších věcí.
Být vorařem nebyla žádná selanka. Nebezpečné proudy, balvany a skaliska představovaly pro posádku voru neustálé ohrožení života.
Samotné řízení voru vyžadovalo velkou zručnost a mnoho znalostí, které si vorařské rody často předávaly z otce na syna.
K sobě svázané vory mnohdy dosahovaly i 200metrové délky. Uřídit takový kolos po řece nebyla legrace. Cesta z Týna nad Vltavou do Prahy trvala 3 až 5 dní. Přespávalo se v plaveckých hospodách.
A byl to přesto nejrychlejší a nejlevnější způsob dopravy, tedy dokud nepřišla železnice. Před chvílí jsme si v příbězích z kalendáře povídali o vorech, ale je třeba zmínit, že Vltavu brázdila v historii i jiná plavidla, dokonce poměrně velké lodě, kterým se říkalo šífy.
K tomu, aby lodě mohly peřejemi řeky víceméně bezpečně proplout, bylo potřeba upravit řečiště. K nejobávanějším místům patřily svatojánské proudy.
Šífy, které po proudu dovezly do Prahy zboží, byly následně rozebrány a použity jako stavební materiál, anebo dokonce jako palivové dříví.
A to se vyplatilo, postavit loď a pak ji rozebrat na dříví?
Inu, někdy asi ano. Ono totiž dostat lodě zpátky proti proudu nebylo jen tak. Stavěly se sice dřevěné ochozy nad vodou, po kterých koně tahali lodě zpět, ale problémem byla velká voda a hlavně ledové kry, které ochozy ničily.
Později se začaly stavět zpevněné náspy podél řeky.
Ale stejně dostat loď proti proudu zpátky třeba do Týna trvalo až 6 dní a bylo to mimořádně namáhavé. Jak pro koně, tak pro lidskou posádku.
Není divu, vždyť tyto velké nákladní lodě měly na délku 30 až 50 metrů a široké byly až 5,5 metru.
Kromě velkých šífů pluly po Vltavě i menší lodě, těm se pro změnu říkalo šenáky.
Šífy sloužily někdy také jako lodě výletní. Nejoblíbenějším místem pro výletníky byly svatojánské proudy.
Což docela chápu. K vorům, šífům a šenákům o něco později přibyly i parníky.
Ty první, určené k osobní lodní přepravě, se na Vltavě objevily počátkem druhé poloviny 19. století.
V roce 1865 založil budoucí primátor František Dittrich pražskou paroplavební společnost. Zdali pak víš, na jaké trase se uskutečnila první plavba?
Ano, vím, protože jsem se připravovala, bylo to z Prahy do Štěchovic. A je třeba říci, že osobní lodní doprava si získala velkou oblibu a rychle se rozvíjela.
V dalších letech začalo fungovat i spojení Praha-Slapy, představte si, v nejvytíženějších obdobích až 3x denně. Jako obyvatel levého břehu Vltavy, konkrétně jen kousek po proudu od soutoku se Sázavou, mám dnes upřímnou radost z vyprávění o historii plavby po naší stříbropěnné Krasavici. Od onoho památného dne 16. dubna 1880, kdy firma Paro zahájila osobní lodní dopravu po Praze, jsme se ovšem nejprve vrátili do historie onotných pár staletí zpět. A vzpomněli jsme slavnou vorařskou tradici, doloženou minimálně ze 14. století. Naším pořadem se projeli po proudu i proti němu šífy i šenáky a dopluli jsme až do roku 1865, kdy budoucí primátor Dittrich nabídl plavbu jako způsob rekreace. Začal svým parníkem vozit turisty do Štěchovic, tedy ke svatojánským proudům.
V další části vám představíme geniálního vynálezce a mechanika, který promluvil do několika oblastí lidského konání a mimo jiné prezentoval v Praze první parní vůz a loď. Jaká asi byla atmosféra toho dne, v němž přihlížející čekalo něco naprosto nepředstavitelného a nevídaného. Loď, která pluje bez vesel a plachet pouze pomocí páry? No, však uslyšíte, jak se to celé semlelo. A předesílám, že to nebude příběh z nejveselejších. Čím vás ale, myslím, máme šanci pobavit, to je přezdívka, kterou Pražané se smyslem pro humor sobě vlastním přisoudili prvním parníkům určeným pro přepravu osob. V příbězích z kalendáře nás dnes zajímá osobní doprava vodními cestami, konkrétně po Vltavě. Než paroplavba prorazila natolik, aby se stala součástí běžné lodní dopravy, bylo potřeba velkého úsilí.
Na jeho prvopočátku stál Josef Božek, muž, který 1. června roku 1817 předvedl Pražanům svůj kolesový parník.
Bylo to tehdy něco jako pouťová atrakce.
To si dovedeme představit. Pojďme se u Josefa Božka na chvíli zastavit. Tento mimořádně nadaný mechanik a konstruktér se narodil v roce 1782 do mlynářské rodiny.
Měl ale to štěstí, že mohl studovat, a tak se jeho nadání projevilo a rozvinulo.
Na doporučení Josefa Dobrovského byl přijat jako vychovatel tří synů hraběte Karla Josefa Klam Martinice. Později přijal nabídku ředitele Pražské polytechniky a nastoupil jako technik v mechanickém kabinetu na Stavovském polytechnickém ústavu.
Zájem veřejnosti vzbudil, když zhotovil vysoce kvalitní protézy. O ty byl v době po napoleonských válkách mimořádný zájem.
Josef Božek se ale zabýval také sestrojováním hodin a hodinek. Pro hraběte Kounice sestrojil speciální kapesní hodinky, které se samočinně natahovaly pouhým pohybem ruky během chůze.
Vraťme se ale zpátky k jeho parníku. Božek nejprve zkonstruoval vlastní parní vůz a posléze i dva parníky.
První model byl dlouhý asi 1,5 metru a předvedl ho na rybníku ve Valštejnské zahradě.
Další už byl dlouhý přes 13 metrů, široký necelé 3 metry a společně s parním vozem ho představil roku 1817 v Pražské královské oboře, tedy dnešní Stromovce.
Jenže při tomhle předvádění vozu a parníku se semlela nepříjemná věc. Strhla se velká průtrž mračen.
To by ještě nebylo samo o sobě tak hrozné, kdyby ovšem někdo v nastalém zmatku neodcizil pokladnu s vybraným vstupným.
A to pana Božka, který se kvůli svým projektům zadlužil, opravdu dopálilo. Svůj parní stroj v návalu vzteku rozbil a na jakékoliv další experimenty s parostroji do konce života zanevřel.
No, a vy se mu divíte?
Já vůbec. Komerční plavbu po Vltavském toku, o níž je řeč v dnešním vydání příběhů z kalendáře, pochopitelně nejprve znesnadňovala skutečnost, že tok nebyl regulován.
Ještě, že tu byla firma Lanna, která se splavněním Vltavy zabývala. Na některých místech bylo potřeba prohloubit řečiště a první plavby se mohly uskutečnit až po zhotovení těchto prací.
Prvním parním plavidlem, kterého se Praha dočkala, byl bočně kolesový parník Bohemia. Byl dlouhý přibližně 38 metrů a měl celodřevěnou konstrukci. Kvůli podmínkám na řece Vltavě měl velmi malý ponor.
V případě obsazenosti lodi to bylo pouhých 46 cm. Parník dokázal pojmout až 140 pasažérů a jeho maximální rychlost byla 17 km za hodinu.
Parní stroj Bohemie byl vyroben ve staré dobré Anglii. Postarala se o to firma John Penn a syn. Výkon stroje byl úctyhodný 30 koní.
Zkušební plavba se konala v okolí Karlína, kde byl parník sestrojen.
A pravidelná linka pak vedla z Obříství do Drážďan.
Proč zrovna z Obříství?
No, bylo to proto, že do Prahy byla Vltava splavná jen při příznivém stavu vody. Linka proto končila v Obříství a pro pražské cestující byly přistaveny kočáry a dostavníky.
Ovšem pohodlí na lodi se s drkotajícím kočárem nedalo vůbec srovnat.
Plavba parníky se brzy stala hlavní dopravní cestou také na Zbraslav či do Štěchovic.
No a 16. dubna roku 1880 firma Paro pod značkou Paro a syn zahájila také osobní lodní dopravu uvnitř Prahy.
A to je ten důvod, proč se plavíme na vlnách příběhů z kalendáře právě dnes. Našinec tak mohl k přepravě využít 5 malých vrtulových parníčků. Mimochodem, Pražané jim brzy dali docela originální přezdívku.
A jsme u toho zmiňovaného smyslu pro humor. Myslíš ožralé rybičky, že?
No ano, myslím a zdá se mi to docela hezké. Já v tom vidím velkou dávku humoru.
A z čeho vlastně ta přezdívka vznikla? Že by parníček křižoval Vltavu sem tam a občas dovezl pasažéry jinam, než původně měl?
Kde pak v tomto nebude, parníčky prý byly spolehlivé, ale jejich kolébání připomínalo rybičku, řekněme, tak trochu pod vlivem.
Provozování ožralých rybiček, tedy parníků, které na Vltavě zajišťovaly přepravu osob, přes všechnu jejich popularitu nepřineslo firmě Paro zářný podnikatelský úspěch.
Ano, už o 2 roky později, v červnu 1882, nabídla své parníky pražské paroplavební společnosti. Pozor, za 65 tisíc zlatých.
Té se ale tato nabídka nezamlouvala a firma Paro byla nakonec nucena vyhlásit konkurs.
Zástupce paroplavební společnosti nabídl v dražbě za parníky 15 tisíc zlatých. Nakonec ale pražský obchodník Sommer přihodil na 22 tisíc a parníčky byly jeho.
Od Sommera si je potom pronajímal obchodník Max Goldman. Dopravu provozoval pod honosným názvem Rychlá salonní paroplavba.
Nakolik parníčky tento slibný název skutečně splňovaly, to je diskutabilní a těžko se to dnes dozvíme. Jisté ale je, že pan Goldman se svou službou dokázal prosadit.
Protože uměl zákazníky motivovat. Nízké ceny, další zlevnění na zpáteční jízdenky. No co víc by si už jeden mohl přát.
No a kdyby se přece jen našli nějací nerozhodní střelci či váhavci, ještě tu byli hostinští a kapitáni parníčků, kteří dostávali za prodej lístků provize. A tak dokázali našinci vysvětlit, že jízda ožralou rybičkou je přesně to, co potřebuje.
Goldmanovým parníčkům se sice nevyhnuli ani drobné mrzutosti.
Ty myslíš, jako když se třeba cestující z uvízlé loďky museli brodit na břeh a pokračovat po svých?
Třeba, ale byl to jen drobný škraloup na pověsti rychlé salonní paroplavby.
Jenže lodní park chtě nechtě zastarával a bylo jasné, že bude nutné provést investice zásadního rozsahu.
Do toho se majiteli zřejmě nechtělo, a tak se rozhodl lodě prodat.
Jeho situace byla ale mnohem příznivější než někdejší pozice firmy Paro. Považte, získal za ně slušných 40 tisíc zlatých.
Lodě pak sloužily ještě mnoho let a přestože už dávno změnili provozovatele, pro Pražany to prostě byly Goldmany. Vyda tedy, jaký věhlas si pan Max Goldman dokázal zajistit.
Vážení a milí, povídání, které možná v podpalubí některého z pražských parníků sepsala scénáristka Denisa Hrnčířová, pomalu končí a my věříme, že vám s námi na palubě bylo dobře. Stejně jako bylo dobře na palubě vltavských parníčků cestujícím i v minulosti.
Dokládá to skutečnost, že v roce 1888 počet cestujících přepravených pražskou paroplavební společností přesáhl 500 000.
No panečku, to je obdivuhodné číslo. Vrcholné období pak zažila pražská paroplavební společnost v letech 1920 až 21, kdy přepravila přes 2 000 000 cestujících ročně.
No já bych se ještě vrátila ke začátku našeho dnešního setkání, protože se domnívám, že posluchačům dlužíme objasnění té tvé poněkud úsměvné výmluvy, totiž, že ti ujel parník.
Ale já to rád vysvětlím. V 70. a 80. letech došlo k situaci, kdy kvůli tramvajové výluce v oblasti Výtoně a Podolí musela být zajištěna náhradní doprava. Zvoleno bylo tenkrát už poněkud exotické řešení. Za tramvaje zaskakovaly parníky.
Což se stalo terčem mnoha vtipů a žertovných výmluv, proč dotyčný nemohl přijít včas na zkoušku nebo na jinou důležitou schůzku. A tak jsme si tento vtípek dovolili pro dnešek použít i my.
Ale pozor, přátelé, odříkaného chleba největší krajíc. U nás v Měchenicích lze nastoupit na pravidelný parník Pražské paroplavební společnosti a vystoupí se v centru Prahy. Potíž je v tom, že cesta trvá bezmála 4 hodiny.
A ještě jednou pozor, milí posluchači. Humorní sice občas jsme, ale seriózní stejně tak. A seriózně budou připraveny i příští příběhy z kalendáře.
Parník jim určitě neujede.
Naslyšenou.